我记着谁去。
你发了吗？给丢我。
你发你发发个你发那么几件，我你发发个发那样几件。你他妈那啥玩意儿？别说那发东西，你天哪地方去？你发那那天哪地方？他可能是我那爷的。啊，我几件没他妈那啥玩意儿？别说那个那弄点啊，马拉拉去弄弄啥发发啥？你发说，他也弄几天哪地方去的几件？哎，你弄发，你东不起。趁天天啥嘛，他夫妻两口子，俺们多难，有么些艰难咯？你说拉不拉风呢？天难的嘛，俺们那一天上黑天黑的，真没心肠。那我呢？那我呢？啥嘛？他那路子那我很短，你趁土他们那个啥，他那路子那发发的，跟天那个拉西嘛，那天上妈妈去把跟那个那路子，他们那土也土路子讲短，天那差差的嘛，就阿列路亚。阿爸天那天那你说的，啥拉开跟那个天那？Sama si dia faham bulan tayi nanti macam ni tuan. Hallelujah. Tena sama si orang lain saja. Sama si dia cakap ayam. Hallelujah. Satu tena dia faham nanti macam fanda mina dan sama ni si tuan. Jadi si dia faham mungkin faham kawan si cewa. Untuk pemanjat si cakap. Hallelujah. Tena fanda nanti macam tena nanti dia cakap ayam. Malam rekapitulasi okay. Fusion dah macam. Nyesal kita tu tak mendir ni. Tena versi seni. Sinun bau fuh anjir cipta mu, ya wafir kufutin yang nanti na fahmtina nak kita kufutin faham tapan fahamu am titen nanti mana dia, ntu yang titen nanti mana saya nasi kundur syak tan ni, tau am nama tau am luka tu kufatin am befulo, tu kufahu am berpul, dia misi referensi nak lagi, on paralel lam tu yang titen nanti mana tin, alim matiu. Pada mati umur fakir cik dia fakir cik umur dia umur lebih ane, tapi yang yang tapan, afar yang mana yang tepuk midna, ante nak cik dia fapa ireza na aduan. Hallelujah. Fakir kalau mati wa, adik tu kafitu. Adik tu kafitu dia ni fakir lebih fulam yang naran Yesus. Wan zepian radio mu demisten nanti macam kita dengar lagi mana tu fa, utenin nafsu sian wanula zepian radio ru otakan doan, cipta tu amni nandu, zepian nanti ten nanti macam tiada ni misha jana, deh sosial media noyo pian nanti ten nanti macam ti, deh sosial media, am sahun lega sen minitnya ye nuno an kafan an radio deh sosial mungkin, France, deh zepian nanti ten nanti macam sino deh media noyo deh sosial ini tumpi ten nanti mufunam. Alléluia. Watika je tongi et tout. Mati tout fafit en din fatela be ful. Mi dira mfava amenaran Jesus. Mi dira mfava diete na lo falibe. Mfava dia malala kan lalana. Ije makane mfavereza na. Kamaru mititan. Fayeti. Mfava dia teve ni lalana ije. Makane mshenana. Kavichi. Nimi mmaitaji. Vichi. Mmaitaji. Mampir cerita ke futsal dan kalau saya nampak ya, mampir cerita ke faviti, maitasi. Nampak ni luka tu fater lebih full mua, tu fater lebih full dan dia faham berpul. Dia faham faham berpul, dia tin, tuh lazat kita menerima misi sesi itu sama faga faga na yeti anariwa, fahu jawa menerima maru itu adit sama fatwa faga. Misi sesi itu sama faga faga na yeti anariwa, fahu jawa menerima maru itu adit sama fa tiwafaka misese amvava yitsa amvaravara na yeti mamelina fosina hoe amizao valina ambena tsika izao kalasa na bavy amizao valina iresahako aminao nteny resaka fiaviany Jesosy kalasa miona teo resaka misaotra an'Andriamanitra misaotra aminao kalaza nitafy amin'ny fotoana fa misy Awalnya nak fana nak kau membiasa di sana di sorg nanti telefonan zaman dah siwaton fah hari yang ni tapan yang banti tena partikan nyuwah channel ini dalam sini awak nanti macam nu isan zaman resku notati wotan zon zaman fahkan ni fatona di macam zon zon amun resaka scientifically parlant di zaman dah tena konotir dalam sana bar ya kau tu faham kau nak karangan titan tena show nafus ni Bazi na wachenga vile halasa na ba vina mapiaza kaja kani nresaka fiaruva nanti tutulia nanti nresaka environment sathi misin degradation klimatiki sio chanzan eto mti zote tulizoti arite na atofu misifaraki ya no fiaruva nani ny mpikaroka sy ny anina sy ny manam-pahaizana eo amin'ny fiarovana ty tany ity, fa tsy aritry ty tany ity raha lasa nabavy. Ho ataontsika aleloia zany, tsy aritry samy te hiala eto tsika raha lasa nabavy, satria efa mbola lavy ty tena invivable ty tany ity. Ary zany mahatonga milanaka ohatra foana hoe ova ce monde, makay ty tany ity. Tsy lasa lavy ty ve lasa nabavy? Ny scientifique moi parlant ny heure, raha afaka vérifienao any zany, fa ny heure scientifique amin'izao ora sy fominity hitenenantsika zao dia 11h58 ny heure scientifique amin'izao zavatra amin'ny lera hitenenantsika amin'izao fotoana zao. Zany hoe dans 2 secondes zany raha ny fahalalan'ny mpanao scientifique dia ho tapitra mifarana mihitsy ity zao tontolo zao ity. Ary nanampiko anazy de zany hoe soa ihany fa hifarany ity zao tontolo zao ity raha lasa nabavy. Alleluia! Fa le nampanantena dia Jesosy anomana lanitra vaovao sy tany vaovao anareo a. Za raha lasa nabavy mino an'i Jesosy a. Tsy haiko anao na mino an'i Jesosy hoe ny tena zany izy hoe lasa ny ambony any izy hoe anamboatra fitoerana ho anareo a. Dia ho any amin'izay isy any mba isy anareoko. Tsy haiko anao na mino an'izany fa za mino an'izany a. Alleluia! Anka misaotra mifalay masina aho dia miasa ty anatiko ary inoko fa miasa ny anatinao koa ka mahatonga ny tenanao anao ny ainao sy ny mombanao anao tsy ataonao tena tsy ho zavatra mihitsy raha mbola mombany Jesosy ny fanompo. Tsy ataoko ampanjavatra ny fiainao ka nampanara lasa nabavy. Mampiavetra le tena eleva amin'le voalazany le baiboly hoe le vavaly sady efa ety hoy izao aminareo maro nefa no te hitadiditra fa tsy ho afaka. De ary am'le tomatio teo izy hoe te lehilahy mitikidinao ambany any moa zany tsika fa nanao récapitulation kelazay dia ny justifieko am'izay ohatra hoe azafady raha lasa nabavy fa zao moa ova ce monde tsy misy fanantenana ny amin'izao tontolo zao sy zao globe hitanao zao fa ifarany zao amin'ny fotoanan' Jesosy. Alleluia! Mety hitenanao hitanao amin'ny fiainanao andavanandro, mivoaka mihitsy ianao misakafo matory dia manao dity iny, dia mety hitenanao hoe mandry fa izay ambonin'izay misy anao ianao, fa mba arao fotsiny ny tontolo misy eny amin'ny rehetrarehetra any hoe misy olona mandalo, tena mandalo, misera mandalo, olana mandalo, problema mafy, mangidy lavitra noho ny ainanao. Za manaraka misy vaovao araha kristiana zay misy mpanompon'Andriamanitra exécuté voasambotra de voavolo maro zavatra maro isan-karazany hitanareo ny atia vaovao maro isan-karazany may atsy may incendie ary naofa metretra de hoe raha lasa nabavy de mano fa izay makatsy ty zao tontolo zao ty tsia tsy misy fanantenana. Ka hitanao ny témoignage ny olona tratran'ny incendie tamin'ny herinandro de hoe j'ai tout perdu tout ao anatin'ny frais secondy indray mandeha very daholo miarena rehetrarehetra zay miarina 40 taona 50 taona tany aloha ao anatin'ilay sekondra may tsisy no raisina. De hoy zany hoe tompo fatifaty filazana sady fitenenany fampirisiana misesefa foana ka lasa nabavy. Alleluia! De hitsy satri amin'ity tapany faharoa amin'ity tenin'Andriamanitra itsika. Na ho anarany ny heritseritra fatratra teo mpazahoko ty tenin'Andriamanitra ity de mino fa na ny efa irahavy eto tsika ny tontolo misy anao de samy heritreritra ny fiainatsika ara-panahytsika tsirairay avy. Da tompotsika amin'ny Lioka 13:4 10:30 Lioka 13:4 aloha mpitontsika na diny fafitamboapolo fa voalazako tamin'ny ainy any ty fa mifanampaminatsambany amin'ny anaran'i Jesosy. Luc 13:27 teny fa izy iteny hoe lazaiko aminareo fantatro na avy taiza anareo mialamiko ianareo rehetra mpanao meloka. Misy ny zavatra misy etsy ambony moa dia voalaza hoe nihinana sy ny sotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra teny an-dalambenay ianao dia nohatra ny teneko tamin'eriny hoe be dabe no tratra ny mauvais surprise raha ho avy any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy satria Be ny teny hoe zany kristianna zananao an'izany tsy zananao ao anatina toerana ngedabe anatina reny mille membre reny moa rehefa tena ho avy jesosy ao anatina mety mauvais surprise itranga dia tena hoe zany ka mpanao an'ity za mpanao an'ity za mpanao an'ity za inona ny tsy efa nataoko tamin'ny resaka fanompoana fa jesosy le miteny amin'izay fotoa zay hoe mialao amiko ianareo fa tsy fantatro mpanao meloka ny fiantsoan' jesosy azy amin'izany fotoana zany mampatahotra zany fa samia fotsiny mieritreritra mandeha ny tena ny fomba fanomponao an'andriamanitra andiny ny fahavalo amby roapolo any no iso ny fitomanina sy ny fikotroanify ka mahita ny abrahama sy isaka sy jakoba any ny mpaminany rehetra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra anareo fa ny tenanareo kosa dia ho voaroaka any ivelany diny fasivy amby roapolo ary tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka ihina eo amin'ny fanjakan'andriamanitra raha mi'ny telefon tsaigo zany mazavazavamazavabe avy any avaratra avy any andrefana avy any atsimo ihinana eo amin'ny fanjakan'andriamanitra andiny ny fatelopolo arindro misy ny ao arina ho ao aloha ary misy ny ao aloha ho ao arina ijanona kely otsika amin'ny teny frantsay izy manao hoe dernier qui seront le premier les premiers et des premiers qui seront les derniers ahoana ny fetiferitseretanao an'izany tenin'andriamanitra zany rahalahy sanabavy zay mpiara mivavaka tsy haiko hoe firotoanatsika miara-mivavaka teto de tsy haiko hoe firotoana ny nanomponao an'andriamanitra mba saiky teny anao an'izao zavatra ao raha lasa nabafy vanandro farantsika io a vanandro tsy mirigolina aminao ny devoly raha lasa nabafy tsy mimeme hoe hehe misomongamonga fotsiny aminao izy ty anahako ty fa eo de milalalovony devoly io fotsiny ao tsy misomonga aminao izy fa nytiny atao aminao de nanapotika ny andravo ary atonga anao very any amin'nyely sans pitié ny devoly ary tsy milalao izy fafavalefaresan' jesosy izy alleloia fafalefaresan' jesosy izy fa saiky teny anao an'izao zava-dreo raha lasanabavy any amin'tenin'andriamanitra moa de milaza sady mampitanina ny mampatsia no sady mampitanina fa ny aparany any de hiangatsika ny fitiavany maro de eto moa de misy voalaza i jesosy zao no ny tena hoe no voalohany ho farany ary ny farany ho voalohany teo mpanosananoamananaovana nyity tenin'andriamanitra raha lasanabavy de nijanona de ny saina mbola ty amin'ny tany fiazaka zany tsika io raha lasanabavy mbola tsisy any an-danitra ny ray amintsika io ny rarina moa zany de loatongavatsika tsirairay avy amin'ny anaran'i jesosy ho tonga any an-danitra tsika tsirairay avy reto halleloia fa zao ety amin'ny fiandala ety amin'ny fanompontsika an'andriamanitra amin'izao vaninandro zao raha lasanabavy misy ho farany asa voalohany ny voalohany ho farany le voalohany ho farany tsy ataoko amen iny satria mampatahotra iny fa betabe ny olona tratrany raha lasanabavy amin'izao vaninandro zao mieritreritra fa mandro fa izany efa vitan' jesosy ny famonjena de malala efa mieritreritra fa malala ny zavatra rehetrarehetra de tsy mieritreritra hoe ohatra mitady andeha ho azy ny fanompony an'andriamanitra raha lasanabavy zay manatrika eto eto amin'ity fiangonana jesosy mamonjy ty mitatra ny filazantsara amin'izao raha lasanabavy mitatra isaora an'andriamanitra fa mihitatra ny filazantsara amin'izao fotaona izao mihitatra mihitatra tonga any amin'nysilamo araky ny voalaza ny rahalasy mehoana teo mihitatra mihitatra misy olona voafonjy zay tsy nalalan'andriamanitra tamina fotoana maro fa nony tonga teo amin'ny famonjena mihiratsa tsara mihitsy ny fisainany hoe hita ny lala tsara hoe tia ny tena marina mialatsiana fa tena milaza marina tena confirmeko eto anatrehanao raha lasanabavy fa raha miresaka relizion tena ny relizion zao fanompontsika an'andriamanitra zao raha lasanabavy tena jesosy nylalana sy fahamarinana ary fiainana vérité générale manjakizay zany mampatahotra ny devoly zany fa zany ny marina tsy maintsy andohaiko eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehan' jesosy ny olombelona ray manontolo zao hitatsika zao fa jesosy no andriamanitra halleloia firotoana ny nalalanao an'izay firotoana ny nalalanao an'izany de mbola firy tsy tena firy fisika no ambony ho fantatra ao an-tamin'ny farany ve izany famonjena ho voatazonao amarimanako ho voatazonao an-tamin'ny farany ve izany famonjena zany mitaonanao ara lasanabavy fa le vaninandro moa rehefa misy zavatra misahotakotaka maheno zavatra vaovao ratsy ianao maheno zavatra le vaovao ratsy ny tena mampalahelo vaovao ratsy amina resaka pino amina resaka olondohany amina zavatra misy mitranga de hoe jesosy o ahoana mifantera zany zavatra jesosy o mitotsy ny be olona miverindalana sy mangatsipokora lasanabavy am'izao fotoana zao a ratorona aminao ny marina fa misaotra n'andriamanitra fa mihitatra ny filazany tsara mamonjy olona koa jesosy alleloia mamonjy olona ny ivelana izy hiditra ao ambala fa ny ao ambala koa nefa am'izao fotoana zao mivoaka ny ivelana satria mieritreritra fa mandeha ho azy rehefa azo ny famonjena mialatsiny ara lasanabavy nitenan'izao a tamin'ny herinandroany ho betsaka ny mauvais surprise rehefa ho avy jesosy be no tena ho diso fanantenana hoe fahoana fahoana zany hoe fijerindranana tsy fijerindranana no mikoty fa ny fijeriny jesosy ianao fasafasa izy ny fitsarany lahatra mampatao amitra zany zavatra zany ka lasanabavy satria ny manana fahefana faratampo indrindra no hitsara anome ny veridikta hoe tiana fa ti kosa tsy anafa fepia tsara velatra kotsany de zay hoe tompo ny fanompokanao andriamanitra eh mety eto abitan'ny fiangonana eto manompo anao mitory teny mitarika fotoana fa ny fanompokanao any velany de fanompokanao any tongatrany any am'izay misy aretrarehetra any mitontolo narakatra sy aotoam'izao tontolo zao rany ny tongo jesosy azafady raha lasanabavy toy izy aotrany atrany tongatrano atrany ampiasana atrany raha mety efa aza miteny hoe may an'izany a fafampatsehivany zany satria fanan'andriamanitra mampatsahanao an'izany androany mba tsy hotratrany ianao hoe ianao le voalohany fa lasa farany ianao rehefa toa ny andro farany amin'ny fotoana mety tsy apozin'ny olona milalao fiainana ara-panahy lasanabavy dia tonga tapika eo amin'ny fiainany atao hoe maty sy mangatsika ara-panahy ary de mampalahelo no mety ho fiafarany fa ny fanahy masina le hitonga fanavotana ho an'izany olo zany zany tsy maintsy anaovanao ny atao hoe vavaka fifona raha mbola tsapanao anatinao ao ny fanahin'andriamanitra mivavao any hafa mivavao any hafa raha lasanabavy mba aoao foana lay fanahin'andriamanitra hitahiry mba mpatahoana ani sady miteny hoe tompo sady efa sady misisika ny tery de nefa ve zavy zany jesosy efa firy tsy te le fanompona taona resaka experiensa tsy de tiako loatra raha mbola manamafy azany foana eto nanao iratsy nidinana zay natomboka fa fiafarandia anao teo raha lasiny ony nanao an'izay anao teo to anatin'ny repertoire anao zay oui tena ao anatin'le zavatra tokony resahany zany fa ny zavatra mikontry raha lasanabavy rehefa ho avy jesosy mba tsy hoatonga anao hoe ka zany tompo fa mba ohatra zao ihany efa taona ma raha lasanabavy rehefa raisy tsy maintsy raisinao ny fanapa-kevitra entitra za jesosy tsy ame fitoerana ho an'ny devoly atatokatrano za jesosy tsy ame fitoerana ho an'ny devoly za jesosy tsy te ho tratra an'izany lasa anao ndray no lasa gisitra fa ijerenao mety ho gaga ianao ny olo any ivelany eny ohatsy misy rivotra na fifahalapana mirehatra ao an'andriamanitra de aizy anao raha tsy mitandrina anao dia votsitsy ny ampilatananao ny famonjenana tsy hoe jesosy ny tsy manao ny asany a ny sitrapony dia ny atahiry anao fa ny part de responsabilité ny olombelona anakitsiray tsirairay avy no tsy maintsy tompona ndraiky teo anatrehan'andriamanitra hoe za eo anatrehan'andriamanitra de zake tompo ahoana ny fomba ahoana ny fomba hoampitanany zany tsisy ambahamba tsy miambahamba amilazany zany fa raha tsy mitandrina ianao andro am'izay herinandro lalovanao ary misaotra an'andriamanitra fa raha mbola afaka mamonjy fivoriana raha lasanabavy ty zavatra ity de mba fatraiky efa kely afaka mpitaiko aminao tamin'ny zany tatia faza tamy mbola tsy nisy jesosy mamonjy taty tamin'izany ny vavaka maraina tamina fotoana toerana anankiray ny dangereux alefa ny devoly lasanabavy rehefa tsy mianina devoly fetsy a fetsy fa fetsy izy fa ny fanahy masina koa fetsy lavitra anao izy alleloia mahery jesosy ny fandrika ataon'ny devoly rehefa tsy mitsefa tsy te iangona
fa hitany devoly hoe ao anatin'ny fakanaina vilady ariva ny tena tsara indrindra mifakanaina, mino azy manaiky an'izany tsika tsirairay avy reto. Ao amy dimanche après midi jereo vava zareo nefa manao ikany famony izy ahoana fa nyrady ao tena fakanaina tena tsara. Ary rehefa hitany devoly fa nysosionakaina nyrady de hitany mbola mpitombona fakanaina tsaratsara kokoa anao amin'ny heri ny lady, de mihitatra io, de mihitatra io, de tonga ao anatinao ny atao hoe za tsy te andeha tso fa ohatra ny tsaratsara ny makaina. Nandalo an'izany zao ke fa zaho ho ralasanabavy noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Halleluja! Mbola ny anatinao ny hoe za te andeha mandehany fa tompony mitena anao za te andeha te hivava, ianao misy besoin any anatinao, te hidera an'Andriamanitra, te hiantory teny a, te hivavaka mandehana, fa hitanao fa hoe ekipa tsy miala maina ianao tonga eto. Halleluja! Tsy ala maina ianao satria resinao ny fakanaina. Ny fakanaina tsena rehefa mandeha de resy ny fakanaina ny fanahy, de ao de rendrika ao, de ao de tsara ny matory a, de mety miala tsena hitakely hoe tsara ny filma rehefa lady ariva ny monde ny fakapana mila resena zany, de antinona raha ty amin'ny herindray misy épisode ray de so de azo taranitarany iny a, so de lasa natakary no fanomponan'Andriamanitra, de tonga aminao ty tenaandriamanitra teny lasa farany ianao fa ny olona tsy nalala famonjena tsamin'izay no lasa miazakazaka ty hitady an'Andriamanitra fantatra. Tsy mirary an'izany atsika tsirairay avy raha lasanabavy, non, tsy mirary an'izany a, mbola entiko tsika raha lasanabavy. Halleluja! Lasa fonitsika ny fakapanahy, me mitombo ny fakapanahy raha lasanabavy, miratsy ny tontolo zao. Toy zaka tompony ty verset ty a, ty verset ty ty tsotra ny tompony taritany anahy hoe ty ny tapany faharoa amity hoe arivo, izy moa zany ny tena mampieritreritra an'izy raha raisina mba malala olona ihany sy ny zava-misy. Tena mariny ny tenin'Andriamanitra io raha lasanabavy, tena mariny io fa feno mampalahelo amin'izao fotoana zao, de ny olona ny milaza azo pio, milaza azo mpanao an'izao sy zao any tena manao zavatra faran'izay ataoko hoe tena mampalahelo. Fa misaotra an'Andriamanitra fa etsy an-danoniko nefa Jesosy, mino fa hovonjen'Andriamanitra ianao sy ny vady aman-janako sy tsika rehetrarehetra raha lasanabavy. Halleluja! Hoetsika amin'i Jesosy zany sany tompo manova olona izy raha lasanabavy. Incroyable ny maheny temany azo ny olona musulman lasa kristiana zany, zavatra tsy nisy zany efa elabe, fa mirongo hatra fatatra mihitsy zany amin'izao fotoana zao. Mahita ianao tena hoe tena mahagaga Andriamanitra, mahagaga iza zany tsy afaky ny anovany ren'olo reny fotsiny amin'izao ianao, tsy afaky na inona ho tenenao an'ireny'olona ireny na bodina ahoana fa aiza anao mandahatra, fa ny fanahy masina mahay azy, izy rery ny mahay azy, avelao anaovany azy fa tena manova fon'olona tonga hatrany amin'ny efa farany any amin'ireny firenena zolo tsy malala momba ny resaka telefona sy resaka solaitra be sy resaka manoratra, efa tonga any ny filazantsara lasanabavy, efa mamonjy olona any Jesosy.
Alleluia!
Efa mamonjy olona any Jesosy, de miteny anao ianao efa nalala any Jesosy nandritra ny fotoana maro ve? Mbola malala any Jesosy tsara ve anao amin'izao fotoana zao? De alleluia ny avaliko azy raha lasanabavy, tandremo fa mety mitsombadika ny tantara, tandremo samy mitandra zay hitandrina nena fatratra ho atota hitandrina fatratra mba tsy hosolafaka, mba tsy hokivy a, mba tsy hoeraka eny mandeha ny herinandro. Misy ny kombat raha lasanabavy, tena misy ny kombat, fa mba hitondra fandresena foana eo amin'ny fiainantsika ny Jesosy. Halleluja! Hitondra vaaolana ao amin'izay zavatra mba tedavinao ahasoanao anie ny famindrapona, ny famindrapon' Jesosy, ny famonjenazena taony tsy velomaina teo amin'ny azo fijaliana. De amitoy anytyfty vaky tenty ary ambany ary moa de tena andiny faaika amin'ny telopolo toy any teo ariny misy aorina ao aloha ariny ao aloha ao ariny mampieritreritra tena mpanjiny io foana mety eta ahoana jesosy zao veso eto ahoana zao jesosy ahoana zao izy aminay reto zany mivovonjy tsy reto hoe dia mitonga any an-danitra dia amin'ny anaran'i jesosy no itenenako an'izao hoe tompo tahirizo zay tsirairay avy tahirizo zay tsirairay avy mba tsy ho farany lasa tsika voalohany ndrainy lasa matsatso any amin'ny farany fa mba rehefa lafi aminay fa fa mamy tena mpiandohany ianao dia ho mamy hatrany amin'ny fiafarany ianao raha lasa nabavy alleloia dia mitanao fa mitompo amaly fitianao andiny faraika amin'ny debolo tamin'izany ovy zany dia nisy fahaseho sasany nakeo amin'i jesosy ka nanao taminy hoe mandehana ianao ka miala eto fa tamono anao eroda ndiny fa ao amin'ny debolo fa hoy izy taminy mandehana lazao amin'izay amboaolo izany hoe indro mamoaka dia minisy masitsa anao anio izy ampitso ary raha afaka ampitso dia ho tanterahana ny ampiko ndiny fa telo amin'ny debolo kanefa tsy maisy mandeha ihany aho anio sy ampitso sy raha afaka ampitso fa ny mpaminany tsy azo voloana raha tsy any jerosalema andiny ny fefatra amin'ny telopolo ry jerosalema ry jerosalema izay mamono ny mpaminany sy ny torapato izay ny rahana any aminao impiry aho no tianangona ny zanakao tahaka ny fanombany ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo ajanikeo vetivety ny manafatra olona ny taona olona hoe ndao 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 andao foana atao aiza moa zany izy ty anao fa misy samy fiaranoa direction mankany an-danitra ty alleloia ato tsara ianao raha tonga ato satria ato samy fiaranoa iara dimbeny mankany an-danitra ny sitrapon'andriamanitra dia te anangona olona ovonjeny farak'izay maksima ao amin'andriamanitra fa ny olona no tsy mety ny olona no miavonava raha tontolo ara-panahy fipetaka izao tenin'andriamanitra ao dia raha nandray ny olona taoma hoe mantsoa ara-panahy afa haiko zany ny sitrapon'andriamanitra ao anao dia ny antsoanao ara-panahy fa tsy ao amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao misy tsy titra tsy voninahitra fa misy dimension ara-panahy tokony isondrotanao fa tsy avinavy ianao izy za fa nafantatra an'izao za fa nafantatra zao tonga i amin'ny verse ianao mitady hevitra ianao zany satria ianao le lasa farany tsy ao anatinao intsony ny etaeta hoe tompo misy fahamarinana mbola tiako fantatra misy révélation mbola tiako fantatra azafady raha lasa nabavy amin'izao valinandro ratsy zao zao koa tena miteny ny fanay masina mibaiko ny fanay masina mameheri ny fanay masina manolotsay amin'ny zavatra rehetra ianao raha domadoma mialatsiana lasa intelligent ianao manao an'izany ny fanay masina satria ho an'izay mbola mangetaeta anatin'ny folanio jesosy io mba lasa ho an'izay zavatra tokony alehako zay zavatra tokony ataoko zay tokony ho fantariko amin'izay fanapaha-kevitra amin'izay desizao horaisina anontanio izy fa tsy tsy mampijabaka olona mitompo eo anatina zavatra tsy izy andriamanitra fantarika amin'ny fahamarina amin'i jesosy alleloia zay na tonga ny davida ny tena hoe tena aza mba ilaozana fanay masina aza mba ilaozana aza manaky ilaozana ary mitoerana foana izy fahazamena toerana ny fahabana fa izy foana vena ibaiko 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 itena ipetsika ano hevitra itaridalana anao fa hotarihitiny hatramin'ny farany ianao raha lasa nabavy alleloia satria marina izy satria mahatoky izy satria izy raha nyteny jesosy ny momba anareo mandrakariva ny olombelona ny te ala matoa tsy momba andriamanitra satria voarivotry ny any amin'izao tontolo zao sy ny aingitsaingitsa ny lasa priorité ny olona fa tsy ny fiainany ara-panahy fa raha nyteny jesosy io momba anareo mandrakariva tena momba anao jesosy raha lasa nabavy afaka mandinika ny tenanao ny tompo raha nisy situation ohatran'izao a jesosy ohatra tsy natsapy teo ianao de tsy nysolafaka ianao zay nakasafidy na nome volanokatra varavarana ho an'ny adversaire de tafidy ty izy de natonga na ohatsiny hoe tsy misy ve andriamanitra idio ny varavara fahavalo fasokafo ny varavara ny fanay masina idirany manana anana toerana be dabe kokoa eo amin'ny fiainanao.
De ho hitanao fa hoentiny ianao raha lasana baby.
Alleloia, tsy anganone zany raha lasana baby, tsy ariariane zany fa tena realité zany, fa zay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zanaky ny adversaire ianao raha za raha fanahafa no mitarika anao, aza mandeha amin'ny heritsai na fahalalàna, fa mandeha anao taritiny ny fanan'Andriamanitra. Alleloia.
De ho zako hoe tsy tsika rery no voavonjy amin'izao fotoana izao. Fa be dabe kosa ny efa olona vo efa olona nivonjeny Jesosy amin'izao fotoana. Mihitatra ny filazantsara, mihitatra ny filazantsara ho anao zay efa nalalan'i Jesosy taona maro. Tsy dia hotratra an'izany tenin'Andriamanitra zany na za manokana, ary tsy irariko zany ho an'izay olona efa nalala fanomponan'Andriamanitra efa ela. Ndreo mivadika ny situation ka hoe atao maivamaivana dao lefa fantatro zany, efa nampianarina anahy zany fony fahakely eny nampianaranao zany, fa mbola tsy tonga any amin'ny faranytsika io ety andalanytsika io. Manadino ny zavatra ny rinao izy sy Paoly fa miezaka manatratra ny tanjony eo aloha, lanitra ny tanjona angalasana bavy. Averiko foanany a za te ho any angalasana bavy, saiko anao. Alleloia, andao any, andao any. Fa le nampanantena ny teny fikasana fa nanamboatra toerana zay misy andeba tiko isanao koa, fantatry ny devoly loatra ny angalasana baby, ny fatsarany lanitra tany any izy ny vohongany, tany any izy ny vohoky fantany fa tena tsara, ary farak'izay elonany tsika manana famonjena zao hoe rehetra zany ny aka ny toeramboninahitra any an-danitra any. E, lasanao ny toeramboninahitra raha tonga hatramin'ny farany ianao. Alleloia, lasanao ny toeramboninahitra any an-danitra io, atazominao hatramin'ny farany famonjena zay ho ampela tananao. Atazominao hatramin'ny farany ny famonjena zay ho ampela tananao. Iteny a amaranako an'ity tenin'Andriamanitra ity, tso ihany fa misy ny fanahy masina. Alleloia, tso ihany fa misy ny fanan'Andriamanitra, tso ihany fa miavao isamaraina ny famindrapon'Andriamanitra. Misy zava-bao fôfôfôfôfôfôfôno raha lasana bavy ao amin'i Jesosy. Alleloia, afaka nyvozanao hery isan'andro isan'andro Jesosy. Incroyable zany satria monde spirituel zany, tsy hitany eto amin'ny tsy hitany nofo zany fa nofo reraka reraka eto foana ty nofo ty reraka eny aloha reraka any mihitsy izy fa ny fanahy kosa. Ameo lanjy Jesosy raha lasana bavy, ameo lanja ny fiainana ara-panahy eo amin'ny fiainanao. De ho hitanao fa raha zay tenin'Andriamanitra hoe ny farany voalohany voalohany farany, ianao sady voalohany no tonga any amin'ny farany. Alleloia, sady voalohany ianao tonga any amin'ny farany, fa tsy nisy ny velo, tsy zavatra farak'izay mampalahelo a mampalahelo a daholo maheno vaovao mampalahelo sy maro isan-karazany, fa ny tena farak'izay mampalahelo a zay tonga dia mampitomana tonga dia mampitamandoaka eo anatrehan'Andriamanitra, dia ny olona miverin-dalana, ny olona miverin-dalana, ny olona zay milalao ota nefa mahalala fahazavana, nalala famonjena, nalala nydiazina tao anatin'izao fiangonana misy atsika izao. Zany ny zavatra farak'izay mampalahelo fantatra amin'izay tao fa dia nahoana loatra no asahin'ny olona milalao ny fiainana ara-panahy. Tsy afaky ny anao tsinotsinona ny rany Jesosy ary lasana bavy manira an'izany eo amin'ny fiainanao a. Aza atao tsinotsinona ny famonjena nataony Jesosy teo amin'ny fiainanao. Zavatra sarobidy ny famonjena, tena zany mampanaraka mbola tsy tratran'izany ianao raha lasana bavy. Aza maniry ny verin-dalana zany, aza maniry no maty fanahy zany na ray sekondra ary, aza maniry an'izany fa iry foana ny zava-panahy fa ho vonjeny Jesosy ianao, ho ampiny ianao, ho ekipeny ianao, omeny ianao daholy vao mpamakina ny tenao, dia misy revelation vaovao ataony ianao na zavatra efa ianao tsy anjery zao dia miteny ao aminao fasafasa ny fanahy masa hoe zao io anaka, zao io, fa hitahiry anao zany raha lasana bavy, hitahiry anao zany, hitahiry anao zany, ary tena maniry raha lasana bavy, maniry a tona vavaka ho an'ny olona zay tsy afaka ny vavaka amintsika. Fa ho an'ny olona zay mety tsapaka vavaka fotoana maro, ny tompony hiasa any anatin'ny folo tsirairay avy, fa tsy ho kivy izy, tsy ho ketraka izy, tsy verin-dalana izy,
tsy asahanoty izy satria maty fanazy izy mato elaela lalady ray lady ro lady telo lady efatra efa micumule io a efa micumule io sarotsarotra ny iverana an'io zavatra io fatandrena aza tao atsirambina ny famindrapon'andriamanitra halleloja io anao io e sabatra ianao ary safidy tsara ny ianao andaoka lasa nabavy ivavaka dia tena iteny fitenina iteny anatrehan'andriamanitra ny fanahy masina ny vavolombelona eto amin'ity toerana ity zay mampahery anao sy mampaherana fa za jesosy anao atramin'ny farany aho tadindaova ianao taminatao batisa nytsofin'olona rano aho be dabe no natao batisa na nytsofin'olona rano ah tsy tonga hatrany amin'ny farany fa teledalana teny ha nandehana nandehana kany afrantsa dia lasa niverina be dabe ny olona verindalana tonga tatiana anafina za nahita nyzany be dabe na farany olona mihitsy hoe atiny tena mpampiverindalana aty e tena mariny zany manana pofanyzany vahena be dabe a fa tsika raha lasa labafo mbola maheno afatra andao hiteny amin'i jesosy hoe tompo anao hatramin'ny farany tamina tao batiza dia nitsofiny olona rany hoe maleta hatramin'ny farany epola ty andalany tsika io ralazanabavy mbola tsy any amin'ny farany io fa le farany efa tsy de oela fa polisy ly izy loha tsy de oela e me mafy le combat me mafy le combat fa isisika foana ihanytsika alleloja isisika foana ihanytsika na ino inona mbola ho aloha priapeye ozy izy fa za hoe mety marary na marary ny lofa tsola fa za isisika ihany hoe ahoana jesosy amin'ny finoanany isisika koa fa aza misisika be amin'ny vatanao fa jesosy mihinanao ao tompo mafy ty fa misy zavatra tsy maintsy afoi noho ny amin'ny anaranao dia misisi foana ihany mandehana foana ihany fa ho avy ny andro raha miala ty an-tany hoenao raha tonga ny fiantsonanao dia hoenao ny sambatra ilela satria hitsahatra amin'izay ny sasarany ny asany manaraka azy raha ho avy moa jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra karaha vonina anao miangy anao lasa ianao jesosy nitantana anao sy itsenanao satria ianao ilay nanompo azy teny ambonin'ny tany tsy nanomponompo a fa tena nanompo azy ho tonga hatramin'ny farany ho tonga hatramin'ny farany halleloja tena tsy maintsy ivavaka sika raha lasa nabavy personnel spirituel ny resaka eto tenin'i jesosy miteny an'io teny io a misy io amin'izao fotoana izao fa itsika hiteny amin'izao fotoa zao hoe za jesosy tsy mba ho isan'ny nafatatra efa ela nanompony nafatarako an'izany famonjena zany fa mbola ho voatazoko hatramin'ny faran'izany za jesosy tsy hiverindalana tenenao an'izany jesosy raha lasa nabavy a aza salasalana mihitsy jesosy o omoin mantsy ianao mba nyteny mba nambatapa-kevitra dia alefa ny fotsiny fanahy masina hianampy ianao fa raha miazo azy ianao hoe ohatranytsy tapa-kevitra ve za zany sa izareny tongotro any am'izao tontolo zao ve za zany sa tiatea tena ti amin'ny fanompona andaoka lasa nabavy tena ho any amin'ny fanompona ahato andao tena ho any amin'ny fanompona fa ho ampiny jesosy ianao tsy vitanao rery zany fanampy anao ny fanan'andriamanitra be dabe ny olona nanana voady alopo an'andriamanitra hatramin'ny farany fa mbola tsy tonga aloha tsika io fety andalany tsika alleloja mengaandriamanitra heritsika tsy hovelan'andriamanitra ho veromaina amin'izao ny ezaka misy ezaka ale zao ataona zao hoe misy ezaka sasany amintsika mandao vady aman-janaka vady aman-janaka ao ny hovonjen'andriamanitra le misy azy iarakentinareo mianakavy amin'ny fotoanany fa sakrifisy ane zao avolavitra ny sasany eny raha tsyaka lalavitra tsyaka ohatra rahalahy ezeka mianakavy a vavaka ho antsera ianja amitsika matsavaka misy sakrifisy ane zao raha lasa nabavy samy totototo samy mbate akainy samy mba tianao an'izao fa lahady arivo fa ny atsika ny fidiny anjaratsara foana isakalahady za isakalahady zao de hoeto tompo amaly fiti atsika tsyriavy raha lasa nabavy mba tsy hoveromaina mba tsy hoveromaina zay sakrifisinao fa ny tompo hitahirana ao hatramin'ny farany alleloja andao tsika andoaky ivavaka raha lasa nabavy andao samy anao ny fa avereno amin'andriamanitra ny fanolo